tungvatnsreaktorurin. Á myndin í högrum megin sást tú hvussu kjarnaklavingar kunnu fara fram í einum tungvatnsreaktor. Ein neutron kemur upp eftir og klaufir ein uran 235 kjarna í uranstæði A. Ta koma tvær nutjar neutronir. Onnur hefur onekva fer og klaufir ongan nutjan kjarna. Hon kvarvur í stæði B. Hin minkar ferina og klaufir ein uran kjarna í C. Ta koma aftur tvær neutronir burtur úr. Røyna fylgtæmon av myndinni høgru megin at vita hvat hendir. Skapar hver kløyving meira enn eina nudja kløyving i mial, vindur reaktorin sig upp og hitin veksur. At styra gongtene i reaktorinun vera styristengurnar ur kadmium brukta. Reaktortangen er sterkur og atulat. Tui verur vatni ikkje til damp hevast hitin fyrir upp i 300 sti Celsius. Á myndinni nýjanfyrir sást tú hvussu heita tunga vatni verið pumpa í gjögnun ein dampketil og aftur í reaktortengan. Og í dampketlinum verið vanligt vatn gjörst til damp som rekur enn dampturbínu. Dampturbínan rekur svo L-generatorin som gjør L. Atomkjarnanir som verið gjörður í klaufingunum í reaktornum eru oftast ekvilega gæslavirknir. Á tui stendst stersk gæsling í reaktornum. Tui er ekvili umrøvande at bæri reaktorer og rørskipanir vi tunga vatnum eru vel varta.